Je parlerai.
You Morning.
7h, 10h30.
Sur You Radio.
Allez, place la première partie d'Yel Story. Je tiens à l'équipe en droit du côté des réseaux. Je vous chante, allez, on vous raconte tout. Dope Story d'Yel Kamohsin.
أستغفر الله ليكم اليوم واش كتقدروا تميديتيو وانتم مرتاحين
انا ما كنقدرش ميديتيو وانا ما مرتاح
عارف علاش
ما كنتكونسونطرا
ما كنقدرش تكونسونطرا
انا تعلمت ميديتيو
وكي درتي
ليكزيرسيس بزاف ديال ليكزيرسيس مع الوقت كتعلم وخاصك تعرف كيفاش تنفس واخا تخنق
هذا هو المشكل
عندي جوستمون انا ما كنعرفش نتنفس وما كنعرفش نتكونسونطرا اذا الميديتاسيون عندي بدعه
نسمعوا لا ستوري ومراكم
اوكي
انا كنت علاش ما كيصدقش لك التامل خليني نقول لك الاسباب الحقيقيه اللي ما غايقولها لك حتى شي حد السبب الاول ببساطه هو اننا ماشي شعوب متامله احنا شعوب متعبده وكاين فرق ما بيناتهم ثقافتنا الدينيه مبنيه اكثر على الشعائر والعبادات الخارجيه ماشي على السكون والعيش بالداخل بالتالي احنا هذه التقنيه ما كايناش اصلا في الثقافه ديالنا وجديده علينا السبب الثاني هو العيش في المدينه اصلا وهي المدينه عامر بالضجيج والافكار المتوتره والفوضويه وحتى لو كنتي جالس بوحدك في بيتك وفي دارك وساد عليك فمن الصعب الوصول حالة السكون الحقيقية إذا كنت بعيد على طاقة الجبل أو البحر أو الغابة أو البادية فإذا ما نجحش لك التأمل راه الخطأ ماشي ديالك والنقطة الثالثة هي تدريب خاصنا نعترفوا بأن التأمل هو تقنية لتصفية الذهن كتهدف بالأساس للتحكم في مجرى الأفكار في الجسد الفكري وداكشي اللي كينعكس على الحالة ديال الجسد المشاعري بالهدوء والاتزان داكشي علاش تعلم هذه المهارة كياخذ وقت وتدريب مستمر ويستحسن بشكل تدريجي إذا كيهمك محتوى الوعي بشكل عقلاني وبعيد
هذه الاستوري ديال مريم زهوان
اوكي انا هادشي انا البحر كاين حدايا ما عنديش فيه مشكل في البحر
عندي الطابي
عندي البحر ولكن ما عنديش الكونسونطراسيون ما عنديش ريسبيراسيون
جو سوي با داكور مع بزاف د الحوايج صراحه
حيت تحتاج غير سطح وسروال
اولا ولا في ناموسيتك والله العظيم على حلاوه والله العظيم انا زعما تنديرها زعما حيت ماشي بالضروره نكونوا زعما في اون بوزيسيون يوغيك ديال نديروها بديك الطريقه ثانيا ديك القضيه ديال زعما الدين ديالنا ماشي زعما ما عندناش هاد الثقافه عندنا التامل يمكن ما كنديروش بالطريقه اللي كيديروا زعما لا كولتور ازيات ولا شي حاجه ولكن ازياتيك ولا شي حاجه ولكن عندنا الصلاه عندنا الدعاء فهمتي والدعاء زعما راه هو صافي هو زعما هي هذيك زعما نيشان تو فيزواليز داكشي اللي كتبغيه وتتكالما
سي با فو سي با فو دوز ستوري ديالك وفاء
اليوم عندي لكم سؤال سمعوا ستوري وابخي نجاوب
اون ايكوت
سي تا لا بوسيبيليتي دو شوازيغ اونتر سوا افوار لوم دو تا في ou avoir une carte de crédit sans limite, sans plafond, sans avoir à rembourser quoi que ce soit. Tu choisis quoi ?
فيزا ولا ماستر كارد سيرا عطاتك كارد جاوباتك بوحده في الاخر قالت لك واش تقدر فيزا ولا ماستر كارد شنو بغيتي الوغ محسن كيسك تو شوازيري انتر لا فام دو تي ريف حب حياتك او اون كارت ايليميتي ديال الفلوس
غنختار حب حياتي بيان سور
اوا
اللي هو الفلوس
اللي هي مراتي اللي هي ان شاء الله تكون الحب ديالي
تخي بيان وفاء
وبغيتي الفلوس نجيبهم لها انا
وفاء لا كارد شيماء
صراحه حب حياتي
اوي
والله الله حيت لاباس علي شويه
زعما صافا بخير الحمد لله
دونك عندو لاكارت
شويه صافا
ولكن تولي لاكارت ديالك
معتوقه اي ما كاينين دي ماغوي
اجي
تولي لاكارت ديالي
هادشي واحد السؤال ومن اللي صافا عليه علاش جاي تخدم
كتكمل الدات ديالها ماشي حيت
لا لا ماشي كاع ديك لاباس علي ديال ما خصناش فهمتي
حنا ديما خاصنا
خاص ديما خاص صافي باش نشريو الذهب
ديما نسبق الميم ما عندناش
ما عليكش عجبتني طريقه تفكيرك ندوزو دايوغ الستوري ديالك شيماء
الوغ انا ستوري ديالي الناس اللي ما كيقدوش يتكونسونطراو فاش كيبغيو يصيفطوا شي اوديو ستوري اوف ماي لايف
تان
سلام سلام كي دايره لاباس كلشي بخير كنت منصفت لك هذا الاوديو على وديت شي حوايج طراو في الخدمه هذاك السيد عيط لي البار او شنو هذا ايه سخيت هادي اللوحه في الماكينه دغيا نحيدها عليا ونتسنى المهم قلت لك الخدمه شنو نصيفط لك الاوديو على وديت الخدمه راه قال لي غدا ان شاء الله غادي يعيط لينا باش يقول لنا او خصني كلشي خصني كلشي تلاقي نخرج
Ça m'arrive très très souvent.
Les audios ديالي شحال طوال فيا جوج حوايج
بودكاست
كان نشرح بزاف بعد المرة تعرفتي فريمون كنحسس البنادم بحال هو ستوبيد تنشرح بزاف لا ما يمكنش شي حاجة سهلة كنشرحها حيت ما كنحملش الخدمة المعاودة كتشوفوا الضحك
لا حاجه انا العكس ديالك نقدر نصيفط لك في اوديو
عقلتي ما صيفط لك اوديو فيه شي دقيقه ونص على شي حاجه سهله
وجاوبك بام
جاوبني اوكي
اوكي
او صافي والله الا باقا عندي وسميتو كنتلف بحال هكا يعني ديجا كنشرح وكنتلف لا
سي سي كومبليكي تانا دي فوا كنكون كنهضر في شي حاجه وكنبيه في حكايه على حاجه واحده اخرى ونسى لو سوجي ايسونسيال اللي اصلا انا جاي نهضر معاك فيه كليغمون
زاير ما تجاوبكش كنجاوب بديك
اوديو في
وفا كتصيفطي بعدا اوديو
وي بيان سور
صافي اوكي
اوكي هذا الاوديو دو محسن اوكي كنكتبوها ما كنصيفطوش اوديو كنصيفط اوديو فيه كل شيء اي حاجه فيها كنصيفط
اوكي
اوكي كنصيفط اوديو
بلان بلان اوكي
هو الاوديو ديالو فيه اوكي بلاصه ما سبتك اوكي لا كلشي في اوديو مواصل
كيخاف من لي فوت دورتوغراف كيخاف
اوكي سي دور
تقدر
سي دور تقدر اوكي غير سالي بلا ستوري ديالي شنو هو سولون فو لو بوان كومان ما بين كاع الناس اللي ما كيلقاوش لامور كضحك
نية الخايبة
نية الخايبة وفاء
كيكونوا عارفين راسهم مزيان
اوكي
اللي ما كيلقاوش لامور عندهم لي كريتير دو سيليكسيون شويه طالعين
بون ايكوت
On apprend que les personnes qui ont du mal à trouver l'amour ont ce point commun. Lequel, à ton avis ?
Ils sont trop indépendants, ils aiment trop leur liberté, peut-être. Ils pas sont du tout. Trop fêtards.
Ils sont pas. Alors peut-être qu'ils sont fêtards, mais c'est pas la réponse non plus. Je vais donner la réponse, c'est très compliqué. Ils seraient très intelligents. En fait, les gens intelligents auraient des standards beaucoup plus élevés, ils sont beaucoup plus critiques et ils ont du mal à faire des compromis. Donc c'est pour ça qu'ils galèrent à trouver l'amour. Par contre, l'étude dit que lorsqu'ils sont en couple, ils auraient tendance à avoir un comportement positif et avoir une relation beaucoup plus stable. Quand je vois cette étude, je pense que j'ai beaucoup de potes à moi qui doivent être HPI, au potentiel intellectuel, parce que il y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont célibataires et ils trouvent toujours un défaut. Je me dis, mais et à un moment donné, les gars, vous n'êtes pas Brad Pitt, hein, tu vois.
je suis très intelligent, je ne trouve pas l'amour.
Mais il y a beaucoup de vérité dans cette question. Parce que
les standards qui sont à
l'intérieur, à part les standards, tu sens que c'est très différent. Tu es un peu plus de
temps. Tu sais pas, c'est vrai. Je vais te répondre à la question. Tu sais, je vais te répondre à la question.
Mais c'est vrai que plus tu acquiers de l'âge, de l'expérience, une indépendance financière ou fiatique, plus c'est dur à settle for less, en fait. Profil. كتولي بحال ليكزيجونس ديالك كطلع
كطلع وكتوصل لواحد الوقيته راه كتعاود ضرب الدوره
لا
كتبقى وحدك شي كتعاود من الاول هذوك لي كريتير هذاك الشيء اللي كنتي كتقول لها ما شوفش تقدر ما تعطيه فرصه
والله وتكون عندك لي ستيم دو سوا مقعده لا قبلتي على شي واحد
حاجه
وشحال قدك
Je suis un peu plus intelligent. كاينه ولا ما كايناش نمره واتساب هي 0624 404 يمكن لكم تخليو لنا ميساج فوكال ولا ميساج نمره واتساب سي 06 20 400 400 اي بي ستاندار سي 05 30 51 50 مرحبا بكم انا
You morning
ensemble jusqu'à 10h30
Allez You Radio
Allez deuxième et dernière partie ديال ستوري شتيام داب ستوري ديالك محسن
ستوري شتيكم اليوم ديال واحد الانفلونسوز فرانكو الجيريان اللي سميتها هي سنوبل اللي جات للمغرب دوز لي فاكونس ديالها وملي جات كانت كريتيك اللي جات هي كتقول لي كاين ولا ما كاينش اللي جات هي كتختار
ما تجيش
ايوا
ليلى ايربورت ذيس واي نوريوها الطريق
شوف كلشي قالها ليها زعما ما غادي باش تكرشي ما تجيش علاش غتجي مورا نسمعوا لا ستوري ونقول لكم شنو الخطا
عندها كنلقاو عاوتاني راجعه.
Je tiens à m'excuser auprès de mon peuple, le peuple algérien. Quand je dis que vous ne savez pas conduire, etc., j'ai vu pire que vous. Le peuple marocain, c'est une dinguerie, les gars. Je suis à Marrakech. J'ai jamais vu des gens conduire ainsi. Surtout que ici, c'est super dangereux parce que en plus de des voitures, il y a des mobylettes. Et sans casque, avec des enfants, ils tournent comme ça d'un coup, ils regardent pas. Je vous jure, j'ai jamais vu ça, même en Asie, j'ai jamais vu ça, c'est une dinguerie. C'est super, super, super dangereux.
Alors, tu crois, en Asie, t'as pas vu ça,
même en Asie.
Peut-être pas, mais en tout cas, à Marrakech, c'est comme ça, et honnêtement, voilà, je tiens à m'excuser auprès de mon peuple encore une fois.
En même temps, il y a un extra horror fin à droite, où tu iras faire l'arabe de la maghrébine.
Ah, mais en tout cas, par rapport à l'aide, le son, l'aide, l'ismène, je ne la connais pas, mais je ne l'active pas. C'est pas fou qu'on conduit dangereusement. Après, qu'elle s'excuse au peuple algérien, pour les gens limchés ou des jeunes, je sais, ils ne conduisent pas mieux. J'ai envie de te dire. Mais c'est pas faux qu'une conduite, je suis.
Tu as un beau lisse maghrébi. Tu as
un uniquement à l'extrême. اللي جبتي لينا لا كانوا دوت زيكستري انا ما سمعتهمش ما نقدرش نهضر عليهم هاد ليكستري اللي جبتي سي با فو كو سي فري كو سي دونجرو مراكش ملي كتسوق سي فري كو كاينين بزاف ديال لي موتو الا كانوا ما لابسينش لي كاسك ديالهم وداكشي الله يحفظ ان اكسيدون ايفيت سورفوني دونك زعما سو ني با فو سو كيل دي مي كيل ني جامي فيو سا اون ازي سي با فري لاند بعدا سي فيو اكزاكتومون الا كنتي كتهضري على الجابون وي وي انا جامي فيو سا سي فري زعما سا ديبون اين ازي
ما عرفتش بصح ولا لا محسن ما قالكش شدوها
على وجهي هذه الديكلاراسيون وتحكمت بعمد الحبس
داكوغ دونك دار لي
ديكلاراسيون هذا ديكلاراسيون هادشي اللي تقال الاخر ما ماشي ديال الراديو كاع ماشي اكسترا
فوالا هادشي اللي بغيت نقول لك عيني انا هضرت اونيكمون على هادشي اللي سمعنا انا جلا كوني با ما فراسيش ليستواغ ما فراسيش علاش هضرات ما عرفتش ما فراسيش هضرات في العرض ديال لا فام ماروكان دونك جو نو سو با اوكور انا هضرت على هاد ليكستري وجاوبت بارابور سيت اكستري مي سينو سي لا في على سي اي لا في علاش تشد با غون بيان لوي فاس
و 10000 مغربيه
لا وي
اوكي
دابا دابا ولاو بزاف ديال الناس كيتحاولوا غير اجي فم وقول
خاصك تقعني في الدوله
تقعني في الدوله وفي العرض ديال لي ماروكان ابارمون هضرت في البوليس ياك هضرت
بزاف ديال الحوايج سورتو المراه المغربيه
ايوا وجاي عندنا وفي الاخر غتلقى الناس كيرحبوا بها وكيقول لها مرحبا بك ابخي بيان ايفيدامون اون مي با تو الموند دون الميم ساك انا لا ديرنيغ فوا مشيت للمول تلاقيت مع اون فام hyper gentil, hyper sympathique. J'ai dit le message hier, elle me connaît des réseaux et tout. Quand j'adore ce que tu fais, etc. D'accord et tout. Ça fait 10 ans que je vis au Maroc. Ah d'accord. Donc Timnine, est-ce que je viens d'Algérie? Mais c'est un bonbon. C'est pour ça qu'on met pas tout le temps toutes les personnes. Exactement. Ou Tim Maghribia, je me considère comme Maroc. Tranquille.
كاين ناس مزيانين
اكزاكت ندوزو ستوري ديال كوار
ستوري ديال انا ديال عبد الله الحسيني اللي غادي يهضر لينا على واحد النوع ديال الناس اللي ملي كيتحطوا في شي سيتوياسيون خايبه كيبقاو يضحكوا
سامعني
علاش كاينين الناس كيضحكوا في المواقف الجاده كتكون في شي كنازه ولا مدابزه ولا كتهضر مع المدير وكتبدا تضحك ليه في وجهه الناس كيشوفوك بحال شي واحد مسطي ولا ما عندكش مشاعر وكتبدا تشك في راسك واش كاين شي خلل في شخصيتك حيت نورمالمون في ديك اللحظه خاصك تبكي او لا تعصب ماشي تموت بالضحك اللي غيصدمك فاعل من نفس هاد الناس كيكونوا ذكيين ودماغهم خدام بواحد الذكاء عاطفي اللي طالع مقارنه بالناس الاخرين تخيل دماغك بحال شي كوكوط عمرات بالستريس والصدمات وقربت تطرطق الاذكياء دماغهم عارف باللي لا استسلم لديك الصدمه غيوقع عليه انهيار عصبي فشنو كيدير كيحل الصفاره باش يخرج داك الضغط كميكانيزم دفاعي ويحميك من انك تحمق
عرفتي شحال كنحل في الصفاره انا ويلي الصفاره
حلها مشى ليا التليفون بقيت كنضحك
ابا وي باسكو فوك تو نو راكونت ان تي بو ليستوار
كنت في غروند سورفاس وبقيت تقديت وبقيت كنتسارى وصلت للبلاصه ديال الفروماج عاد كنلقى راسي ما عنديش التليفون وانا نسول هذيك البنيته اللي كتصايب لي الفروماج جوستومون قلت لها ما خليتش انايا تليفون قالت لي لا مدام هي تقول لي عيط لراسك وانا تنموت بالضحك
عيط الراسك فين في خاطرك
ما عنديش باش
ما عنديش تليفون باش نعيطو بشوية كنهضر هي ساعتين مسكينة التليفون بدات تعيط ما كيجاوب حتى واحد وانا بقيت واقفة حدها ما مشيتش نقلب واحد الوقيتة عاد وانا نقولها بون دون 3 2 1 غنمشي نجري ودرت لا كورس بحال هكا كنقولها 3 2 1 وهي هي كتشوف هي تقول
خيط نهار بليها
هذه الهبيله شو عاد تبعتني مدام مدام راه كاين في لاكوي اوغوزمون اوغوزمون اللي هز التليفون ديالي وداه لاكوي يا ربي يكون كيسمع راه ان تليفون فير ميرسي بوكو والناس ديال ديك لا كروند سيرفاس ميرسي بوكو هذيك تنحصل
حتى انا فيها
هذه هي ستوري ديالك
اكزاكتومون سيتي طون
ستوري ديالي ديال غيتا عصفور داك النوع اللي ما كيعرفش يواسي بحالي
مشوار شتي هادشي اللي كدوزي منه صعيب صعيب حيتاش ماشي ساهل انا حاسه بك حيتاش ممكنش ما نكونش حاسه بك بقى في كل حال بلوكي بلوكي من عندي بحال بلوكيتي حيت انا وياك واحد احنا واحد نويك خليك تما غطيك نغطيك تفدو نوض
كيني ما كيعرفش كيني ما كيعرفش
كي حداك شي حد ما كتبقى عارف كيني ما كيعرف شنو يدير كتبلوكا واش نعنقو واش نقول نبكي معاك
واش نعنقو انا جيساسيون كو انا ملي كتعنقني كنبكي دونك كنقول ما نعنقوش حيت غادي
يزيد يبكي
دونك بلاش شو
نبكي معاك انا كنعنقو باش يبكي ونبكي معاه
انا كيبقى فيا الحال عاوتاني كنقول انا اللي بكيت واخينا
ولاحظت على حاجه
لا يمكن الواعره اللي سمعت في حياتي هي واحد بغى يعزي صاحبه في باه ويقول لي مشى اب بيجي اب
Et est-ce que vous êtes d'accord avec le concept ou là dites-nous où vous êtes d'accord par la suite. On écoute.
Si un jour tu as un doute sur quelqu'un, regarde son groupe d'amis. Au début, quand on rencontre quelqu'un, que ce soit amical ou amoureux, on peut facilement idéaliser une personne ou se dire non, mais je me fais des idées. On peut être aveuglé aussi par amour ou quoi. Regardez bien qui sont ses amis. Les amis de quelqu'un, ça en dit très long sur une personne. Et surtout, est-ce qu'il a des amis de longue date ? Parce que si tous ses potes, c'est des gens qu'il a rencontrés il y a 6 mois, red flag. N'oubliez pas qu'on est le mélange et le reflet des 5 personnes les plus proches de nous. Donc juste si t'as un petit doute, va voir un peu qui c'est ses potes. Regarde comment ses potes y parlent, regarde comment ses potes y pensent. Parce que ses potes, c'est lui. Les amis, ça ne ment pas. Donc,
alors, est-ce que vous êtes d'accord, Mme Khadija, ou pas ?
Oui et non.
Oui et non.
Je n'ai pas forcément besoin d'avoir des amis qui sont très bien. Je n'ai pas besoin d'avoir des amis qui sont حتى داكشي اللي كان جمع عندك مع الصحاب
الا الا با دي شحال هذه قالت لك الا صحابو كاملين يلاه عرفو من الشهور
الشهور نو
فهمتي
مي ماشي غيكونوا من اللي قراو معايا انا عندي صحاب اللي مازال من اللي قراو معايا
ماشي لابد استير كتي ان سيركل دامي اون اك تو كوني دوبي مثلا 5 ans دوتر 3 ans
كلكو موا
فوالا مي الا عندك غير صحاب ديال 6 شهور
جداد نو جداد نو هذيك ساعه وي دابا
سي
سي لا صحاب جداد بزاف راه في شي
مشكل اي سي فري كو مثلا الا مشيتي وشتي ان سيركل دامي تو تو دي كو هاد لا بيرسون اي لي فورسيمون فحال
كنحاول ما نبقاش نجوج الواحد وما نقولش راه بحال هذا بحال هذا كنحاول نحيد
هذا جوني سي با داكور انا مع هذه القضيه ديال انا حيت انا عندي بزاف ديال صحابي اللي ما كيتشابوش مع بعضياتهم
داكور
جو كوريسبون ا كوا فهمتي
شو داكور افيك تو
حيت كل كليك كل سكواد ديالاش كاين هذوك اللي بعقلهم كاين هذوك اللي حمار كاين هذوك ديال ديال
بس كنت براسك فيك بزاف ديال لي فاس دونك ما كاينش زعما ان امي ولا اون امي كي بو مو ريبريزونتي
لا لا شو داكور افيك تو
ياك سير Dites-nous ce que vous vous en pensez. Je ne suis pas d'accord. Après, dites-nous ce que vous vous en pensez. Faites-moi la WhatsApp, c'est pour ça. Achrine, Arbamia, Arbamia, 06 20 400 400. On vous retrouve dans un instant. Allez, Yuradu, on va jouer Flay Summer Tips by Yves Rocher. Vous allez pouvoir repartir avec votre pack Yves Rocher d'une valeur de 1400 dirhams. Il a pris tout sur le pio. Qu'est-ce qu'il y a pour vous inscrire tout de suite au standard 05